Deixamos a música, son xa 38 os minutos que pasan das 11 da mañá e imos falar dunha movilización que podería arrancar se non hai un arranxo a curto prazo o vindeiro día 18 de maio. Falamos dunha folga no lixo na recollida dos traballadores que traballan para a empresa concesionaria dese servizo, a empresa Urbaser. Temos con nos, ao outro lado da liña telefónica, ao delegado de persoal deses traballadores. Falamos xa con Alberto Cabelo. Bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas por estar con nos. Antes de nada, imos falar pois por cales son os motivos que vos levan a convocar esta protesta, esta folga, que ademais xa hai días presentastes esa convocatoria no Concello.
Sí, efectivamente, fai xa o día 4 de maio presentamos o preaviso de folga para o día 18, dándolle pois días de máis a convocatoria, porque a convocatoria ten que estar con legalmente con 10 días, e non sei, en este caso llevamos 14. Uh-huh. ¿Para qué? Pues coa intención de poder chegar a poder falar, a poder chegar a algún acordo antes de que se dea a propia folga, que é o último que se pode facer.
E dende ese día 4, cales foron os pasos? Houve algún tipo de intención por parte da empresa de negociar con vos, de chegar a un acordo que evite conflicto?
Non. A empresa, dende antes xa, pois nos fixo o que para eles é a última oferta, e que é a mitad, máis ou menos a mitad, do que nos lle demandamos. E incluso engaden máis duración no tempo. Non? Nos, chegado o momento, despois de estar pois 5 anos sin asinar un convenio dende a última folga, despois de asinar o último convenio que asinamos no 2013, pois con unha carta que nos obrigaba a firmar ou a quedarnos sin convenio en 10 días, a famosa retroactividade da reforma laboral, pois vímonos obrigados a firmar aquel convenio que non nos satisfacía, pero bueno, entonces despois de todo ese tempo, sabendo que a Urbaser lle quedan 12 anos de concesión en Redondela, pedíamos máis do que pedimos agora, evidentemente, falábamos incluso de descongelar a antigüedade, falábamos pues, de moitas outras cuestións, que entendíamos que era un momento de asinar e de ter un convenio xa pues, a longo plazo e tal. En vista de que a empresa pues, estaba negada a falar deses términos, e non era unha cuestión de diñeiro, sino tamén de falar de lo que para eles en ese momento foi unha vitoria, que foi congelarnos a antigüedade, uh-huh, no 2002, como non querían falar e nos ofrecían cero, pues fixemos un cambio e fixemos unha oferta de mínimos asumible e para asinar porque non é unha cousa a outro mundo. Lle propusemos 4 anos, subidas única e exclusivamente nas pagas, a razón de 300 algo euros, máis ou menos, non? Que nos subiran realmente pois nas pagas, que nos meteran os pluses, os pluses que temos de penosidade, de transporte, uh-huh, e iso. E esa, pois, eles rebaixan a mitad e ainda lle dan un ano máis, queren firmar a 5 anos. Para non ser inasumible, les algo manifestamos no seu momento, e claro, dixemos que, bueno, si non hai outra cosa, pues tendremos que ir a último recurso dos traballadores, que é unha convocatoria de folga. Cabe recordar tamén que esta empresa, sempre que se chegou a acordos, foi así, ou con folgas, uh-huh, ou con algún tipo de marañas que entendemos e que nos demos conta co tempo que nos fixeron, ou coa carta de retroactividade que nos facía quedar sin convenio.
Concretando, vos o que exixides, o que solicitades nesa oferta de mínimos é un convenio a 4 anos, onde prácticamente o único compromiso sería que vos incrementasen o salario 300 euros.
Sí, que nos incrementasen nas pagas, 300 euros ou 300 e algo euros anuales, son anuales, que nos incrementasen nas pagas, é dicir, pues na paga de marzo, pues na paga de Navidad, ou pues na paga de como se chama de das vacacións, de xullo, uh-huh, ¿no? Vale, pois pues que nos incrementen un ano en unha, outro ano en outra, é iso, é unha cosa, sabe, mínimos para asinar, asumible, entendemos que é asumible, a empresa non está temblando de a punto de cerrar ni cosas desas. O sea, entendemos que a empresa está ben, sabemos que en Redondela, porque o sabemos, porque solicitamos papeles, porque isto é unha empresa que traballa para o concello, non? Entonces solicitamos y sabemos que a empresa está a orden de pago, que non hai ningún problema, que non é un sitio que estean mal, vamos, unha palabra.
E cales son os argumentos que les poñen sobre a mesa para non facer ese incremento?
Hombre, os argumentos son que les parece moito, que é que no contexto actual que estamos, que non se pode, que tal, que cual. Os argumentos de sempre. Os argumentos de sempre que nunca houve unha empresa que dixera, e cando chegas ali, que te diga, bueno, pues mira, este ano está guai, este ano podemos darvos tal, ¿no? Eles nunca queren dar nada. A única forma que temos de que vean algo é mostrando forza, senón, eles, así para bote pronto, non nos van a dar nada.
Lembramos que non estamos a falar de traballadores que estean a cobrar unhas cantidades exorbitadas, non?
No. Mira, pues, a media hai quen cobra menos de 1.000 euros, hai quen chega aos 1.000 euros, hai quen cobra un pouco máis, dependendo do tempo que levan a empresa, porque a antigüedade se conxelou no 2002, hai xente que xa estaba antes, non?
Pois así as cousas, como dís, así as cousas, decidides pois facer esta convocatoria de folga. Sinceramente, credes que de aquí ata o día 18 vanse dar pasos que poidan evitar que arranque esa folga?
A ver, nós estamos tratando de falar con todos os actores sociais, que entendemos que son os partidos políticos, grupos, asociacións de veciños, etcétera, ¿no? Estamos tratando de chegar a todos os que podemos. Vai ser imposible que cheguemos a todos. Ademais, vamos a convocar unha asamblea informativa diante do Concello, os xoves ás 6:30, este xoves 14 ás 6:30, para explicar os motivos á ciudadanía e para que de algún xeito a ciudadanía se coñeza e logo se poña da nosa parte, porque entendemos que só se pode poñer da nosa parte, porque o vemos tan injusto. Entonces isto ten que de alguna forma forzar tamén a que o Concello tome partido nisto, porque senón nos entendemos que o Concello non quere tampouco que haxa unha solución. Se o Concello non lle... máis alá do que me digan a min, máis alá de que eu vaya ali e me digan non quero que haxa folga, máis alá que me diga a min non, vamos a tratar de solucionarlo, máis alá de iso, se non se fan feitos, se non hai feitos, entendemos que o Concello non lle importa que haya folga do lixo, non lle importa que estos logo veñan os títeres e estea todo como vai a estar, non lle importa que veña a festa da Coca e logo estea como vai a estar, non lle importa nada disso. Igual ten os mismos intereses que a empresa, eu non o sei, pero a única forma de que me demostre o contrario é con feitos, non con palabras. Entonces, eu ahora mesmo, dentro de un poquinho, vou entregar no polo registro un papel no que solicito ao Concello a facer feitos. É decir, a que emplace a empresa a xuntarse con nós antes de que empece a folga. E que eles, o Concello, en este caso o alcalde, ou que determinen que teña que estar ali, estea mediando en este conflito. E ademais, dou un paso máis e lle digo tamén que convoque tamén aos voceiros dos distintos grupos da oposición, porque ao final en isto estamos todos. E nós, ademais, cando lle explicamos a xente o que pedimos e o que tal, todo o mundo, nadie o ve como algo extraño, nin o propio alcalde, mira que, por exemplo, non está pedindo tanto, non? Claro que non estamos pedindo tanto, sabemos no tempo que estamos e sabemos todo iso.
De feito, ia decir eu que dende o BNG xa solicitaron a convocatoria urxente da Xunta de Portavoces, ou alo menos así non lo fixeron facer saber aos medios de comunicación. Tamén dende a agrupación de lectores amosaron o seu apoio a pois as vosas reivindicacións. Sí. Acabas de decir que o alcalde a nivel persoal tamén parece que está de acordo coas vosas peticións. Sí. Por que non actúan dun xeito máis contundente?
Pois eso é o que non o sei. De feito, é que non é un xeito máis contundente, é de algún xeito, porque a mí non me vale de nada que me vale, pues, que guai, que está de acordo, pero non me vale de nada que no diga si non se actúa de algún xeito, se fai algo en positivo e en firme. É decir, convoques, eu entendo que ele é o máximo, entendo, no, é objetivo completamente, que ele é o máximo responsable da recollida de lixo. Nós, os veciños e veciñas, pagamos no Concello, non lle pagamos en ninguna empresa. Entón, ele é o máximo responsable, non pode decir, isto é un conflito entre empresa e traballadores, sí, pero que usted é o máximo responsable da recollida do lixo, e cando non se faga, a quen lle van a votar a culpa aos veciños é a usted, non a empresa. Entón, hai que facer algo. E xa digo, mas eu ainda teño esperanzas de que o faga, porque é moi fácil chamar a empresa, convidala a que se sente a empresa, o concello ao seu cliente, non se vai a negar, nós non nos vamos a negar, porque o que demandamos é xuntarnos, e incluso entendo que os grupos políticos, os demais, tampouco se van a negar, porque así o manifestaron personalmente, non creo, o sea, manifestaron que estaban a favor nosa, non? Entón, non creo que se vayan a negar. Unha vez que se dé ese paso e que nos sentemos todos nunha mesa, pues xa estamos facendo algo. Estamos facendo algo para que se solucione o conflito. Si o único que vamos a facer é mirar a ver que pasa, entonces entendo que non se quere solucionar.
Ademais, calquera folga pois é impopular, pero especialmente a folga do lixo. E incluso entendo que dende o goberno local, en vésperas dunhas eleccións, aínda máis interesados estarán por solucionar e que non arranque esa folga.
Ben, sería lógico, como ti ben apuntas. En toda a lógica que dices non ten volta de folla. Ahora, cal é a práctica real? O sea, a práctica real non é esa. O sea, mellores, temos algún tipo de intereses que eu descoñezo e non me quero meter en camisas de balas. Eu non o sei. Eu que sei o que pasa. Se aquí non se forza unha reunión, é que está claro que non hai interés para que non se leve a cabo a folga. Así de claro.
Alberto, non lembro o dato, pero a última folga que protagonizastes aínda se prolongou bastante no tempo, non?
12 días.
12 días que ademais foron de negociacións intensas e de moito lixo na rúa.
Sí, de manifestacións diarias e de moito leo e xa digo, son cousas desagradables para todo o mundo. Para nós, de verdade, eu creo que quede clarísimo que para nós non sei se é máis desagradable que para nadie, pero eu diría que sí, porque nós non queremos chegar a isto, porque isto, pois tamén temos que ter unha exposición pública que nos interesa, pois porque ao final todos son líos, estamos xogándonos tamén, ao final, nos na folga pasada fomos despedidos, sancionados, nos estamos xogando moito, entón non somos os que menos nos interesa. Logo, canto nos descontan esta xente cando estamos en folga, o sea, é moito do que nos descontan. Entón, ao final, cantos máis días de folga pasen, máis se enquistan as cousas. Entón, a forma de solucionarlo é que non se chegue. Pero claro, para iso hai que ter vontade. Si só é unha parte que ten vontade, non se chega, claro.
Pois, Alberto Covelo, veremos se volvemos a falar. Sí, dime.
Sí, o gaia que non, pero... Nada, te quería comentar algo. Por exemplo, a empresa non lle importa. Quería deixar claro unha cousinha xa para rematar. A empresa non lle importa estar en folga moitos días. E iso tamén o demostra a práctica. En Lugo estuveron 60 días de folga. En outros sitios tamén, 20 e pico. En Soutomaior, se non recordo mal, 30 e algo. É dicir, a empresa non lle importa estar moitos días de folga. A empresa só lle importa ganar os conflitos. Se alguén para a folga no día 30, se alguén para a folga no día 12, se alguén para a folga no día 5, é ou o concello ou a cidadanía. Son eles os que teñen que parar a folga. A empresa como se está todo ano de folga. O teño clarísimo.
O lógico é que sí, lle tivera repercusións, non? Como empresa concesionaria a un servizo público e que foran tamén os primeiros interesados en que non se producira ningún tipo de conflicto.
Sí, eso se entende así, pero é unha práctica, vexo que non lle importa. En Lugo, a empresa tuvo que pagar muitísimas multas por vulneración de dereitos fundamentais, porque levaba xente de outros concellos a traballar, por o propio concello, por non recoller todos os servicios, multas moi grandes, e despois estuvo pagando a unha serie de xente que tuvo ali de todo o Estado, pagándolle esa tocateja moito diñeiro todos os días, e como se chama, hoteles, e dietas, e tal, e eso, o sea, en cartos, como te vai a compensar? E logo para a exposición pública da empresa tamén, entendo que non lle ven ben, pero é que esa conta que podo facer eu, pero que na práctica é o que fan.
Pois, como dis, tedes por diante unha semana de intensas, pois, máis que negociacións, de intensas reunións, e, como dicías, de informar tamén aos veciños dos motivos que vos levan a esta protesta. Esa asamblea aberta, por decirlo algún xeito, será o xoves a 6:30 da tarde.
Moi ben, moitas gracias.
Pois, Alberto Covelo, a ti, graciñas por atender a nosa chamada. Un saúdo.
Moi ben, un saúdo, gracias.